A finalidade sigue sendo a mesma, se cabe con maior importancia pola situación, pero sigue sendo a mesma, traballar en dúas vertentes. Por un lado, aposta en valor dos produtos autóctonos, dos produtos artesáns, da nosa materia prima, do noso agro, do noso rural. O medio rural é fundamental para diversificar o territorio, para poñer en valor todos estes produtos e para despois tamén asentar poboación no rural, que falamos moitísimo de que necesitamos ese asentamento de poboación, pero para ello é imprescindible apostar por estes produtos e apostar polo noso agro e polo noso campo. Por lo tanto, esta é unha das grandes finalidades desta feira. E outra delas sería pues, a dinamización propia do barrio, porque se congregamos a xente e invitamos e damos un motivo para que a xente salga a rúa, salga da súa casa, de un paseo pola feira, por estes stands que van a estar este fin de semana que ven na Milagrosa, pues, evidentemente isto contribuye a dinamizar a economía local, a dinamizar a economía do barrio da Milagrosa, por ende tamén o do Concello de Lugo.